Qiz yoki o'g'ilni qutlib, noshukrlik qilmang. Asosiysi bolasi sog'lom.
Yana qizmi? Kerak emas menga. Tushundingmi?
Sabo xonam na borib sarvi xiromonim g'ayt yig'latlarimni shiddatan gulbarg'i xandonim g'ayt ey sabo xonam na borib sarvi xiromonim g'ayt yig'latlarimni shiddatan gulbarg'i xandonim g'ayt bu
qiz farzand bergan va xohlagan bandasiga o'g'il inom etgan yoki ularni o'g'il va qiz qilib aralashtirib bergan va xohlagan bandasini bepusht qilib yaratgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin.